Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз вітае вызваленне Саннікава і Бандарэнкі і хоча бачыць на волі ўсіх палітвязняў. Працягваюцца і кансультацыі адносна вяртання паслоў Еўразвязу ў Менск. Рэне Фазыль запэўнівае, што хакейны чэмпіянат свету адбудзецца ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазэль запэўнівае, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася першапачаткова, адбудзецца ў Беларусі. У канцы сакавіка дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі нацыянальныя хакейныя федэрацыі краіны Еўразвязу выказацца на травеньскім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі ў Хельсінскі за перадачу права правядзення чэмпіянату свету іншай краіне. Я думаю, турнір усё ж будзе згуляны ў Беларусі, зрэшты я ўпэўнены, што мы будзем там, сказаў Фазэль карэспандэнту агенцтва «Эрспорт». Пры гэтым ён адзначыў, што гэтае пытанне ўсё роўна будзе абмеркавана міжнароднай федэрацыяй у выпадку, калі нацыянальныя федэрацыі ўнясуць яго ў парадак дня. Таксама сёння ў Швецыі, Нямеччыне, Нарвегіі, Швайцарыі, Чэхіі і Славаччыне стартавала кампанія супраць правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году ў Менску. Адным з ініцыятараў кампаніі пад назвай «Не гуляйце з дыктатарам» выступае шведская праваабарончая група «Остгрупен». У Лібіі суд над грамадзянамі Беларусі, Расіі і Украіны, затрыманымі паводле абвінавачання ў супрацоўніцтве з войскамі былога дыктатара краіны Муамара Кадафі, перанесены на 1 траўня. Пра гэта заявіў загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Трыпалі Ілля Самонін. Чакалася, што суд над затрыманымі распачнецца сёння. 27 жніўня на захадзе лібійскай сталіцы паўстанцы затрымалі грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі паводле падазрэння ў дапамозе былому кіраўному рэжыму Лібіі. 3 верасня гэтая група была вызваленая, аднак 6 верасня яны былі ізноў затрыманыя для расследавання адносна іх магчымага дачынення да рамонту і мадэрнізацыі танкаў для сіл былога лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Працягваем навіны. У Сырыі нетрывалае замірэнне паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыі распадаецца якраз у той час, калі ў краіну прыбываюць назіральнікі ААН. Жорсткія сутыкненні паміж рэгулярнымі войскамі і ўзброенай апазіцыі здарыліся сёння ў паўночнай правінцыі Ідліб паблізу турэцкай мяжы. Урадавыя сілы таксама абстралялі горад Хомс у спробе ўсталяваць кантроль над некалькімі кварталамі гораду, якія знаходзяцца ў руках праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Напярэдадні ў Сырыю прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў для правядзення маніторынгу замірэння паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыі. Рашэнне паслаць у Сырыю 30 няўзброеных назіральнікаў было прынята Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Сёння ў Маскву для перамоў з МЗС Расіі прыбывае дэлегацыя адной з апазіцыйных сырыйскіх арганізацый Нацыянальнага каардынацыйнага камітэту. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння распачаўся суд над правым экстрэмістам Андерсам Брэйвікам, які прызнаўся ў тым, што забіў летась 77 чалавек. Зайшоўшы ў будынак суду, 33-гадовы Брэйвік выкінуў перад сабой руку ў праваэкстрэмісцкім прывітанні. На пачатку судовага паседжання ён адмовіўся падняцца, заявіўшы, што не прызнае легітымнасці суду. Гэта былі навіны.